ኣብ መቐለ ተኣኪቡ ዝቐመየ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ነቲ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸደቐ ምቋም ኮሚሽን ምሕደራ ወሰንን መንነትን ተቃዊምዎ። እቲ ቤት ምኽሪ ትማሊ ሰንበት ኣብ መዛዘሚ ጉባኤኡ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ እቲ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብዝብል ብምሉእ ድምፂ ተቃዊምዎ ኣሎ። ዓለም ፍስሓ ተወሳኺ ይቕልና ኣሎ።
ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሳለጦ ስሩዕ ጉባኤ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ስርዓት ሕገ መንግስቲ ዝዳፋ ብኢልእታውነት መንግስቲ ፌደራል ዝመሰል ምምሕዳር ክልላት ምፃባእን ንስልጣን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዘሕድግን እዩ ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልላት ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ምጥርጣር ዝፈጥር ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ሕቶ መንነትን ጉዳያት ምምሕዳር ወሰንና ምልክቱ ብንጥር ዘቐመጦ ድንጋገ እናሃለ እቲ ኮሚሽን ምጥያሹ ትርጉም የብሉን ኢሎም መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ምምሕዳር ወሰንን ዋንነት መንነትን ተባሂሉ ብባይ ተወከልቲ ዝጸደቐ ኣዋጅ ንምቁቋም መልዓል ዝኾኖዎም ነገራት ኣቐሚጦም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ሕገ መንግስቲ ብሕጋዊ መንገዲ ከይተመሓሸ እንተሎ ንሕገ መንግስታዊ ድንጋገታት ብኣዋጅ ዝስዕር እዩ። ካልኣይ ንወሰን ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኣተሓሳስባ ኣህዳዊ ስርዓት ከም ወሰን ምምሕዳር ማእኸላዊ መንግስቲ ገይሩ ዝርኢ እዩ። ሳልሳይ እቲ ኮሚሽን ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተኪኡ ሕቶ መንነትን ወሰን ንክርኢ ስልጣን ዝተዋሃበ እዩ ዝብሉን ካልኦት ሓሙሽተ ነጥብታትን ሓዊሱ ብድምር 8 ነጥብታት መልዓሊ ምክንያት የቢሉ ኣቐሚጡ። ብመሰረት ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ተገፁ ነጥብታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዝሓለፈ እዋን ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቐ መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ምሕዳር ወሰንን ዋነናት መንነትን እዩ ሕገ መንግስታዊ እዩ ብዝብል ብምቋም ውሳነ ሓሳብ ቁፅሪ 3 ዝባር 2011 ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ። ኣብቲ ዘመሓላልፎ ውሳነ ሓሳብ ድማ ሓደ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ትርጉም ክበሉ ፀውዑ። 2 ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስታት ከምኡውን ዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እቲ ኣዋጅ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደገኛ ውጥ ዝግባእ ተገንዚቦም ብህፁፅ ንክእረብ እጃምን ክበርክቱ ፀውዑ። 3 ቤት ምክሪ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ኣዋጅ ዝተፈፀሙ ጥሕሰታት ሕገ መንግስቲ ትርጉም ሕቶ ሕገ መንግስቲ ናብ ቤት ምክሪ ንኸቅርብ ወፂኡ ሓዲሩ። ብዘካዚ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣፈፃፅማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ ርእሰብ ምሕዳር ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ዋና ኣውዲተርን ትርኢ 8 ኣዋጃትን ሓደ ደንብን እውን ኣፅቂቑ እዩ። ብዘካዚ ሽምታያን ቋሚ ኮሚቴን ብምሃብ ጉባኤ ይዛዝሙ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።